Voice of America.
ህዝቡ ሲዳማ ክልል ንምዃን ወይን ዘይምዃን ሎሚ ኣብ ህዝበ ውሳነ ተፀቢዱ ውዒሉ ኣሎ ነዛዕለት ብሃንቀውታ ክፅበይዋ ከም ዝፀንሑ እውን ይገልፁ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሲዳማ ተጓዒዞም ንዝለኣኹልና ብቐደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ፈለማ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ምንያ
ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝነበረ ህንፅዩነት ክረአ ዝጀመረ ፍርቅ ለይቲ ምስ ሓለፈ ክሳብ ዝነግህ ዘይከኣሎም ነበርቲ ገና ፀልማት ከሎ ናብ መደበራት ምርጫ ክውሕዙ ምስ ጀመሩ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዘዘራረቦም ነበርቲ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ክፅበይዎ ዝፀንሑ ዕድል ብምምፅኡ ከም ዝተሓገሱ ከም ዝገለፀሉ ይሕብር
በጣም ያው ደስ ብሎኝ የህዝቢ ሁኔታ ምን ያህል እንደኔ
ብጣዕሚ ተሓጒሶ ኣለኹ ኩነታት ህዝቢ ከምዝናተይ ውሽጣዊ ሓጎስ ስለዝተፈጥሮ ብጣዕሚ ተሃንጢ መፅኤ እያ ትብል ዘላ ካልእ መራፂት ውን ተመሳሳለ ሓሳብ ገሊፅ ኣላ
ድሮ ሲዳማ በብዙ ዘመናት ተረግጦ ተጨቁኖ
ቅድሚ ሎሚ ሲዳማ ንብዙሕ ዘመናት ተረጊፁ ተጨቁኑ ስለዝፀንሐ ሕጂ እንደገና ከም ዝተወለድና ኢና ንቆፅሮ እያ ዝበለት ካልእ ዋሃብ ትርእቶ እውን
ይሄ ነገር ይሄ ምርጫው ደግሞ ጥሩ ስለሆነ ብዙ ነገር አሳለፈናል ብዙ
እዚ ምርጫ ጽቡቅ እዩ ብዙሕ ክንረኽቦ ዝነበረና ነገር ሲኢና ኢና ሰላም ምስ ኣንባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ ተምሃሮ ክምሃሮ ኣይክእሉን ኩሉ ተሻቂሉ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ምርጫ ጽቡቅ እዩ ብህዝበ ውሳነ ዝተወሰነ ኩሉ ኣሚኑ ክቕበሎ ኣለዎ ትብል ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ እውን እዚ ብህዝበ ውሳነ መወዳእታ ክረክብ ምግባሩ ጽቡቅ እዩ ብምባል ሓገሶም ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ህዝበ ውሳነ ነባራትን ናይዚ እዋን እዚን ላዕለዎት ሰበስልጣናት እውን ድምፀ ሂቦም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ደስታ ለዳሞ ከምዚ ይብሉ
ይህ ቀን ለእኔ ብዙ ነገር ነው ኣንደኛው የህዝብን ፍላጎት
እዚ ዕለት እዚ ንዓይ ብዙሕ ነገር እዩ ቀዳማይ ድልየት ህዝቢ ብቐዳምነት መሪሐ ዘዕወት ኩሉ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ሓጎስ ዝተሰምዐኒ ዕለት እዩ ታሪክ ዘንበር ኩሉ እውን እዩ ህዝቢ ክልል ክኸውን እዩ ዝደሊ እዚ ክኾኑሉ ዝኽእለሉ ዕለት ልደቱ ኢሉ እየ ዝወስዶ
ኣተሓሒዞም ከም ሃገር ሃገርና ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ሕቶ ህዝብታት ክትፈትሓሉ ዝጀመረትሉ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዓንቀፁ ዝተፃሕፈ መሰላት ምትግባር ዝጀመረሉ ሓድነት ሃገር ብዝያዳ እናተጠናኸረሉ ዝኸደሉ ዕለት እዩ ተመሳሳሊ ፀገም ንዘለሙውን ኣብነት ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ህዝቢ ሲዳማ ኣቶ ሰሎሞን ላሊ ከዓ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ኢምፕሊመንት ከማድረግ ከመተግበር አንጻር
ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብመንፅር ምትግባር ዓብዪ ጉድለት ነይሩ እዩ ድሕሪ ለውጢ ግን እዚ ተኣሪሙሎ ሰብ ዝመስሉ ሓቲቱ ድልየቱ ብኣግባብ ዝረጋገፀሉ መድረኽ ምኽፋት እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድም ክብሉ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኢትዮጵያ ትኸደሉ ዘላ ዲሞክራሲያዊ ጎደና ሓባር እዩ ብምባል ኩሎም ተካፈልቲ እቲ ከይዲ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ክኸውን ክሰርሑ እውን ፀዊዖም እዮም ማሕበራት ሲቪክ ትካላት ኢትዮጵያ ተዓዘብቶም እውን ኣብ ሃዋሳብ ዝሃበዎ መግለፂ እቲ ምርጫ ብሰላም ምክያድ ገሊፆም ኣለዉ ቦርድ ምርጫ ከዓ ሓደ ንመረፅቲ ከፈራርህን ከገድድን ዝተረክበ ዝበሉ ሓደ ሰብ ከምዝሓዘ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬካ ብሃዋሳ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ ሎሚ ድምፆም ክህቡ ዝዋዕሉ ነበርቲ ከተማ ኣለታ ወንዶ ብወገኖም እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም መጥቃሞም ንባዕሉ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሓንቲ ወይዘሮ ወርቂ ነሽካሳይ እቲ ከይዲ ኣወሃባ ድምፂ ሰላማዊ ምንባሩ ብምግላፅ ተዛሪበን ኣለዋ ወይዘሮ ወርቅነሽ እዛ ዓይለት ንክትመፅእ ነዊሕ እዋን እንተተፀበና እኳ እቲ ውፅኢትእዚ ውፅኢት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኢለን ኣለዋ ካልእ ተስ ዓመት ዝዕድሚኦም ነባሪ ከተማ ኣለታ ወንዶ ኣቶ ዮራ ዲማ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሂወት ከለዉ ነዚ ምርኣዮም ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ እዞም ተስ ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦ ምስ በዓልቲ ቤቶም ብምዃንዮም ድምፆም ሂቦም ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ እውን እቲ ኣወሃህባ ድምፂ ብዘይገለ ፀገም ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ካልእ ውሃብ ርእቶ እውን ብዘይካ ሰልፊ ምንዋሕን ቁፅሪ መረፅቲ ምውሓዝን ምብዛሕን ፀገም ተዘይኮይኑ ካልእ ፀገም ከም ዘይነበረ ገሊፆም ለይ ክብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣለታ ወንዶ ሓቢሩ ኣሎ. Be away.